Вострая брама. Беларуская идея у литературы, политицы и житти.
Откажи на одно питание, родный, милый, любый лицей, як ты сегодня себе отчуваешь, коли у шлях отправляешь детей.
Гэтак кожнага году яны праводзілі сваіх выпускнікоў. Сёння іхная развітальная песня можа стаць развітаннем з самім ліцэем. У недзяржаўных газетах, якія асвятлялі сітуацыю вакол беларускага ліцэю, называлася некалькі прычынаў ягонага закрыцця. Пісалі пра вернападданскую пазіцыю цяпер ужо былога міністра адукацыі Брыгадзіна, які такім чынам імкнуўся захаваць сваю пасаду і не захаваў. Пісалі пра карпаратыўную салідарнасць бюракратыі, для якой штобяльмо ў воку была гэтая школа, якая выпадала з агульнай карціны ў нармаванае школьнае карупцыі. У беларускім ліцэі за адзнакі настаўнікам не давалі хабар. Писали про новую хвалю, так званая цицянковская прихватизации. Мовляв, администрация президента давно поклала вока на гэты будинок у центры столицы. Ну и, натурально, писали про политику. Головным чином про политику казали и слухачи Радио Свобода, якія праз телефон давали отказ на наше питання, чому улады закрывают лицей.
Белорусские улады закрывают белорусский национальный лицей по загаду российских уладов, якія імкнуцца знищить усё передовое, лепшее белорусское.
Нашим уладам не потребные разумные люди. Им непотребная национальная элита. Дурными людьми легче керовать. Поэтому и они закрывают национальный белорусский лицей.
Все, что творит российский марионетка Лукашенко в Беларуси, в том числе и закрытие белорусского лицея, это давно хорошо спланированная спецоперация большой группой российских людей из бывшего кровавого КГБ. Операция эта направлена на постепенное уничтожение Белоруссии, превращение нашего народа в дешевую рабочую силу.
Две мои дочки у разные годы скончили этот лицей. И я докладно ведаю, чему улады боятся лицеистов, этих разумных детей, бо за ими будущее Беларуси. И коли сподар Веробьев, подполковник, типолковник, каже просьба разойтиться, это ж який узровень эдукации. Детки, бороните свой лицей. Президент-то приходит и доходит. А Беларусь наша. Подарыня Татьяна. Дякую.
Урэшце пра палітычны матыў закрыцця ліцэю сказаў і прэзідэнт Лукашэнка. Маўляў, ён не дазволіць, каб апазіцыя віла гнёзды ў сістэме адукацыі. Стала зразумела, што беларускі ліцэй закрывае ці, больш дакладна, гвалтам разганяе ён сам. Пры гэтым ужо ясна, што не выйграў ад гэтага закрыцця экс-міністр адукацыі, якога адправілі на пенсію. Пакуль не ясна, ці выйграла кіраўніцтва справамі прэзідэнта, ці атрымае яно гэты жаданы будынак у лік сваіх бясконцых даходных дамоў. І ясна, што перамогу можа святкаваць карпаратыўная салідарнасць бюракратыі, атрымаўшы пацверджанне таго, што школьная карупцыя ў нашай краіне – гэта хутчэй норма, чым выключэнне ці тым больш крымінальнае злачынства. Вы слухаеце Радыё Свабода. У сённяшняй вострай браме мы гаворым пра супрацьстаянне двух «Л» – Лукашэнкі і ліцэя. Пра барацьбу дзвюх вяршыняў незалежнай Беларусі – прэзідэнцкай улады і нацыянальнай школы. Пра змаганне палітыкі з культурай.
Шанцавала, ты одной шибы прыняты у
А так яны віталі сваіх першакурснікаў, якім удалося паступіць у ліцэй.
Файна ты прыняты ў ліцэй. Гэта лёс, гэта фабрыка зорак, і мрой проста першы курс разумей. Кожны з вас шлях да зорак абірае тут свой.
Нацыянальны дзяржаўны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа ніколі не быў і не мог быць палітычнай арганізацыяй. Ён паўстаў з ініцыятывы навуковай і творчай інтэлігенцыі ў верасні 1990 году. Гэта значыць задоўга да прыходу на прэзідэнцкі пост Александра Лукашэнкі і ніколі не змяняў сваёй ідэалогіі, якая заключалася зусім не ў выхаванні апазыцыйнасці, а ў высокім узроўні адукацыі. Нездарма тут выкладалі і выкладаюць спецыялісты ў рангу дактароў навук. Іншымі словамі, у ліцэі стаяла і стаіць задача даць дзецям сапраўды найлепшую адукацыю і разбудзіць у школьніку творчую індывідуальнасць. Працэс адукацыі і выхавання тут не насіў характару натасківання ці дрэсіроўкі, а быў якраз падкрэслена адваротным. Калі б дзецям у ліцэі забівалі галаву лёзунгамі нянавісці да ўлады, як гэта уяўляецца некаторым недасведчаным людзям, ці паступала б тады большасць выпускнікоў ліцэю ў самыя розныя ВНУ Беларусі? Ці вучыліся б у ліцэі дзеці прадстаўнікоў гэтай самай улады? І ці былі б сярод прыярытэтных прадметаў замежныя мовы і геаграфія, якую ліцэісты ведаюць ці не на ўзроўні студэнтаў геаграфічнага факультэту БДУ? Словом, праблема апазыцыйнасці тут – гэта праблема высакаякаснай беларускай адукацыі, якую за апазыцыйнасць успрымае прэзідэнт Лукашэнка, і не толькі ён.
Считаю, что гуманитарный лицей закрыли по политическим мотивам, так как он за эти годы превратился в филиал Белорусского народного фронта. Идеи господ Вечерки и Левона Борщевского хорошо известны. И было бы глупо, чтобы государство финансировало учебное заведение, в котором детей учат к неуважению государственной символики, гербу, флагу, его политике и так далее. Если родители хотят, чтобы их детей учили в таких традициях, делайте его платным, сами финансируйте и учите детей, как хотите.
Можна было б пагадзіцца з гэтым меркаваннем паважанага слухача, калі б ён быў, скажам, амерыканцам, а ўся сітуацыя адбывалася ў ЗША. Іншымі словамі, слухач прапанаваў трафарэтнае рашэнне для дэмакратычнай развітай краіны, у якой, як мінімум, закрыццём школаў не займаецца прэзідэнт і падобныя справы праходзяць праз публічнае абмеркаванне ў прэсе. Прыкладаючы гэты трафарэт да нашай сітуацыі, варта было б вынесці пытанне пра закрыццё ліцэю на чарговы ўсенародны рэферэндум, а не разганяць навучэнцаў і выкладчыкаў з дапамогай ОМОНу. Падкрэслю, ліцэйскую праблему, калі такая і ёсць, нельга палітызаваць. І калі такая палітызацыя і адбываецца, дык толькі за межамі ліцэю і за межамі навучальнага працэсу ў ім. Паспрабую растлумачыць гэта наступным чынам. Ліцэй не можа быць філіялам БНФ, АГП ці ўсёй апазіцыі разам. Гэта не штурмавы атрад і не лясная маёўка. Гэта найвышэйшы сёння ў Беларусі ўзровень гуманітарнай адукацыі, той сферы, якая паводле вызначэння стаіць панад палітыкай. Калі хочаце, гэта БНФ, філіял ліцэю, што, зрэшты, не пацвярджаецца масавым прызывам ліцэістаў у шэрагі Народнага фронту. Другі жупел – антыдзяржаўныя, як вы кажаце, добра вядомыя ідэі спадароў Вячоркі і Баршчэўскага. Гэта менавіта жупел, бо ніякіх такіх жахлівых і страшных ідэяў у згаданых палітыкаў і навукоўцаў няма. Калі ж вы маеце на ўвазе тое, што ім не падабаецца палітыка Александра Лукашэнкі і што яны хацелі б бачыць на пасадзе прэзідэнта іншага чалавека, дык давайце зноў і ў гэтай сітуацыі дастанем наш амерыканскі трафарэт і скажам адкрыта, што без апазіцыі не бывае дэмакратыі. Таму ў дэмакратычных краінах дзяржава заўсёды спрыяе апазіцыйным партыям, прынамсі не заціскае ім рот у прэсе і на тэлевізіі, разумеючы, што гэта жыццё, пошук найлепшага шляху развіцця для краіны і нацыі. А таму заўсёды карысна паслухаць апанента і яшчэ больш карысна аспрэчыць яго і пераканаўча даказаць сваю рацыю і сваю перавагу. Дык ці пасуе амерыканскі трафарэт для Беларусі? Цяпер натуральна не. Інакш амонаўцы не выносілі б у нас завальная залі дэпутатаў Верховнага Савету 12-га склікання і не выганялі б цяпер школьнікаў з іхнага ліцэю. Заўважце, што ліцэю афіцыйна не інкрымінуецца ані парушэнне навучальнага працэсу, ані нейкія кепскія і агульнавядомыя погляды. Міністэрства адукацыі прызнае яго як паспяховую навучальную ўстанову, сарамліва замоўчваючы сапраўдныя матывы закрыцця. І яшчэ пра грошы. Мы ўжо чулі меркаванне слухача пра тое, што дзяржава не мусіць фінансаваць школу, у якой зашмат свабоды, і таму натуральным чынам не выспявае павага да герба сцяга і прэзідэнта. А вось думка іншая слухачкі.
Хачу коснуцца сітуацыі з беларускім гуманітарным ліцэем. Когда Александр Лукашенко выступает где-либо, он часто употребляет выражение «я дал на это денег», «я найду деньги» и тому подобное. Александр Григорьевич давно уже забыл, что бюджет, даже его личный, теневой бюджет, это деньги, которые он, с позволения сказать, зарабатывает благодаря нам с вами и территориальному положению Беларуси. Возомнив, что государство – это он сам и есть, Лукашенко решил закрыть этот крупный белорусский культурный центр – именно за то, что там не хвалят его политику. Закрытие лицея – это один из фрагментов ликвидации остатков демократических свобод в Беларуси в преддверии референдума и пожизненного президентства.
На мой погляд, головная проблема тут не у финансования лицею. Проблема нашмат больш масштабная. Уявите себе, что вы белорус, які любіць сваю зямлю і сваю культуру, што натуральна, які гадуе дзяцей у любові да сваёй роднай мовы, чытае дзіцяці цудоўныя беларускія казкі і ўвогуле не хоча, каб ягоныя дзеці раслі, так бы мовіць, з адным крылом. Згадзіцеся, расейскамоўнымі і расейскакультурнымі нашыя дзеці стануць і без нашых намаганняў. А вось прышчапіць ім любоў да свайго, беларускага, у сучасных умовах гэта і праца, і подзвіг, і бацькоўскі абавязак. Скажаце, навошта ім гэта? Адкажу словамі беларускага філёзафа пачатку мінулага стагоддзя Ігната Канчэўскага, які, пішучы пра русіфікатараў, казаў так. Яны не ўцямілі, што разам з беларушчынай мы трацім і лепшую частку чалавечнасці.
Калі нечакана бяда завітае, калі ціхі смутак душу ахіне, вы проста пачніце, пачніце спачатку, успомніце тое, што бачылі ў сне. У руках у вас здымкі, на сэрцу ўспаміны, і хораша стала, і жыць весялей. Вяртайцеся зноў, мы будзем чакаць вас, паспомніце любіць ваш родны ліцы. Бывайце, сябры, бывайце, сяброкі.
Словом, вы можаце уявіць, што такія людзі ёсць. Няхай іх не большасць, але паводле самых розных падлікаў не менш за 10% насельніцтва краіны. Дык вось, яны аддаюць сваіх дзяцей у беларускі ліцэй, дакладней, іхныя дзеці паступаюць у ліцэй, бо там трэба здаваць уступныя іспыты і праходзіць конкурс ужо толькі таму, што дзяцей у гэтым ліцэі будуць вучыць па-беларуску. Пры ліквідацыі ліцэю гэтая частка насельніцтва цалкам страчвае і такую магчымасць, і сваё канстытуцыйнае права навучаць дзяцей на дзяржаўнай мове. Каб прасцей уявіць такое, падумайце, як бы вы адрэагавалі на тое, што ў Менску раптам зніклі ўсе расейскія школы, і замест іх адкрыліся выключна польскія. Беларуская гісторыя ведае і такія выпадкі. Вы б сталі пратэставаць, вы б сталі дамагацца сваіх правоў. Дык вось гэта і робяць ліцэісты, іхныя выкладчыкі і бацькі. Каб улады пакінулі ў сталіцы гэтую апошнюю і адзіную ўстанову з беларускай адукацыяй. Не з расейскай і не з польскай, у кожнай з якіх ёсць метраполія і свая тытульная нацыя, а з беларускай, у якой ані метраполіі іншай, ані нацыі няма. І тут я знову вертаюся до апозиційності у двукосях ліцею. До того, що створається гэта апозиційність не навучальним процесом у ім, а паза ягонымі стенами. Наўрад ці вы станеце аспрэчваць права на існаванне ў Менску хоць бы адной беларускамоўнай школы. І нават, калі б быў у гэтым пытанні рэферэндум, упэўнены, што большасць народу не выказалася б за разгон беларускай школы з дапамогай ОМОНу. Вас цікавіць, як гэтая школа ставіцца да прэзідэнта? Думаю, апрыорі ніяк, бо яна і не мусіць ніяк да яго ставіцца. Яна мусіць вучыцца і вучыць. Геаграфію, гісторыю, літаратуру. У геаграфіі яна вывучае Беларусь, яна параўноўвае сваю краіну з іншымі. У гісторыі яна знаёміцца з мінуўшчынай і пазнае ў героях сваіх далёкіх продкаў. У літаратуры яна разбірае творы Купалы, Коласа, Багдановіча і вучыцца ў іх любіць сваё. Хіба гэта не ёсць праўдзівы беларускі патрыятызм? Пасля наша школа ўключае тэлевізар і ад прэзідэнта краіны чуе пра тое, што беларусы – гэта такія самыя расіяне, а Беларусь – тая самая Расія, толькі пакуль чамусьці незалежная, таму што ёю кіруе прэзідэнт Лукашэнка, якому гэтая незалежнасць чамусьці патрэбная. Інфармацыя, атрыманая на уроках і ад прэзідэнта, як бачым, не спалучальная. Не таму, што благія падручнікі ці выкладчыкі, а таму, што школа беларуская, толькі і ўсяго. Любая іншая беларуская на яе месца была б такой самай. Вось прэзідэнт паўтарае расейскім журналістам, што расейцу ў Беларусі жывецца лепш, чым у Расеі. І лепш, чым беларусу, мог бы працягнуць гэтую фразу ліцэіст. Відавочна, з нейкага боку тут збой логікі. Альбо беларуская школа – гэта памылка прыроды, або дзяржава праводзіць няслушную нацыянальную палітыку, калі звужае сферу існавання беларушчыны на карысць расейшчыны.
Ужо другі раз хочуць зачыніць беларускі гуманітарны ліцэй. Лукашэнка не патрэбны беларускія адукаваныя кадры, бо ён сам не валодае беларускай мовай, каб на ёй размаўляць.
Давайте цяпер зноў дастанем наш трафарэт універсальнай дэмакратычнай краіны і пабачым, як можна было б вырашыць канфлікт з закрыццём ліцэю і без ОМОНу. Паколькі мы цяпер ведаем, што ліцэй закрывае сам прэзідэнт, ён сам і мусіў бы выступіць з такой ініцыятывай. Ліцэісты не зацятыя ворагі прэзідэнта, яны сапраўды разумныя і свабодныя маладыя людзі, якія ўмеюць і любяць дыскутаваць, вырашаць пытанні вербальным, так бы мовіць, шляхам, а не кулакамі ці горлам. Неаднойчы даводзілася чуць, што Аляксандр Лукашэнка – чалавек з развітай інтуіцыяй, таленавіты прамоўца, майстар дыскусіі. Вось і поле для ідэйнай барацьбы – ліцэйская аўдыторыя. Мабыць, няма ў Беларусі іншай школы, якая б так шмат спявала.
А калі раптам адчуеш стомленасць, а штодзённай пагоні за радасцю, адпачні за гарачаю каваю, паглядзі, як сняжынкі падаюць. Сонны вецер блукае па горадзе, па заснежаных вулачках Менску, хай з табою
Ліцэй не самая ўдзячная аўдыторыя для прэзідэнта, але ў пэўным сэнсе гэта і іспыт для ягоных шматлікіх талентаў. Не трэба думаць, што ліцэісты наладзілі б прамоўцу абструкцыю толькі пры адным ягоным з'яўленні. Наадварот, іх увесь час вучылі думаць самастойна, а думаць значыць сумнявацца, а не ўбіваць сабе ў галаву нейкія скамянелыя догмы. Але прамоўца тут спасаваў. Замест слова ён узяў на ўзбраенне сілу. Закрыццё ліцэю – найвялікшая параза Лукашэнкі як чалавека і палітыка, бо спасаваў ён перад маладосцю і пытлівым розумам, перад тымі, каму належыць заўтрашні дзень. Бо гвалтам знішчае самы цяжкі набытак краіны за гады незалежнасці – паспяховы правобраз сваёй уласнай сістэмы адукацыі. Хоць, можа быць, яшчэ не позна. Вы слухаеце Радыё Свабода. У сённяшняй вострай браме мы гаворым пра супрацьстаянне двух Л – Лукашэнкі і ліцэя. пра барацьбу дзвюх вяршыняў незалежнай Беларусі: прэзідэнцкай улады і нацыянальнай школы, пра змаганне палітыкі з культурай. У сённяшняй гаворцы мы не закранулі шырэйшага кола пытанняў. Рэч у тым, што беларускі ліцэй стаў сімвалам усёй сітуацыі, у якой апынулася жывая нацыянальная культура. Вольна ці міжвольна задумаліся пра гэта ўсе. Журналістку газеты «Беларусь сегодня» нават прабіла на дэфініцыю. Яна ці не ўпершыню ў найноўшай гісторыі вызначыла месца беларушчыны ў сучасным беларускім грамадстве. Гэта секта і каста. Далібог, тут ёсць пра што задумацца і што абмеркаваць з іншымі. Праўда, што да ліцэістаў, дык яны на такое вызначэнне рэагуюць як на абразу.
Я лічу вызначэнне, якія далі ў афіцыйнай газеце, публічная абраза, за якую варта было падаваць у суд. Менавіта так мы б зрабілі, калі б жылі ў дэмакратычнай краіне. Але ў нас што можна даказаць гэтым лялечным чыноўнікам? Яны выраслі ў савецкіх школах, і для іх на самой справе любая чалавечная сістэма – дзікунства. Калі ў ліцэі быў учынены пратэст супраць новай дырэктаркі, чыноўнікі бачылі, як мы ўсе разам сядзелі на падлозе, спявалі і пляскалі ў далоні. Пазней яны спыталі гаспадара Владзіміра, як ён нас гэтаму навучыў. Яны смешныя.
А што думаюць пра секту і касту іншыя зацікаўленыя асобы? Пра гэта ў наступнай праграме. І яшчэ, кажучы пра беларускамоўную адукацыю, мы мусім мець на ўвазе не толькі палітычны аспект, але і адукацыйны і цывілізацыйны. Як падобныя сітуацыі з няправільнай, на погляд уладаў і чынавенства, адукацыяй вырашаюцца ў іншых краінах? Гэта таксама стане тэмай нашай наступнай перадачы. Не будзе абмінутая і традыцыя, і месца гуманітарнага ліцэю ў гісторыі культуры Беларусі найноўшага часу. Тое, што сёння гвалтам ліквідуецца, заўтра стане прадметам вывучэння і пашырэння педагагічнага досведу. Іншая рэч на тое, каб зноў стварыць такую школу, такі прыклад для іншых, Беларусі зноў спатрэбіцца 10-годдзя. А гэта значыць, што сёння наша краіна ў сваім развіцці робіць яшчэ адзін крок назад.
Ёсць у свеце месца, дзе дзве сотні сэрцу па дарозе жыццё, бай блукаюць, гэта месца тут, гэта наш ліцэ.